Virðulegi forseti, það er eiginlega óhugsandi annað en að forseti Alþingis taki stöðu með lýðræðis- og löggjafarsamkundunni Alþingi Íslendinga í svona máli sem varðar ákveðin grunngildi um leikreglur og vinnubrögð. Eins og hér hefur komið fram þá er ekki bara verið að ganga hér á svig við þingsköpin, heldur landslögin, lög ramma áætlun og þingið getur ekki verið þekkt fyrir að láta þessi vinnubrögð viðgangast undirferli og baktjaldamakk þar sem verið að reyna að lauma hlutum hér inn bakdyramegin. Þetta eru brot á lögum ramma áætlun, þetta er brot á lögum, þetta er brot á þingsköpunum og virðing Alþingis er í raun og veru bara í húfi varðandi það hvort að tekið er á þessu í eitt skipti fyrir öll að menn þurfi ekki að standa hér frammi fyrir svona vinnubrögðum.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta.